ኣብ ጀነቭ ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ማርያ ቶማዚ ቅድሚ ትማሊ ብዛዕባ ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት ዝነብርዎ ኩነት ኣልቦ ሃገርነት ዝምልከት ብሕቡራት መንግስትታት ዓለም ብፍሉይ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳነ ዝጸደቐሉ ዝኽሪ መበል 60 ዓመት ምኽንያት ኣብ ጀነቭ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ተሳቲፎም ዘረባ ከም ዘስምዑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት። ብፁእነቶም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ 1951 ዓመተ ምህረት ዜጋታት ኣልቦ ሃገር ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳነ ንምጽዳቕ ናይ ፖለቲካ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ዛዕባ ገይሩ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ዕዮዝ ዝተሳትፋ 26 ሃገራት መንጎ ቅድስቲ መንበር ከም እትጥቀስ ዘኪሮም ብዛዕባ እዚ ናይቶም ኣልቦ ሃገር ዝተርፉ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳነ 50 ዓመት ከም ዝገበረን ንተመዛበልትን ስደተኛታትን ዕቁባ ምቕራብ ስለ ምግባራዊ ሕቶ እዩ። ስለዚ ብስነ ምግባር መሰረት ዝቐርብ ሕቶ ብምዃኑ ድማ ውሕስነት ዕቁባ ዘረጋግፅ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ንስደትን ምዝብልናን ዝድርኽ ምኽንያት ካብ ስሩ መታን ክመሓው ክፍጸም ዘለዎ ተግባር ዝተነብሮ እውን እዩ። ብፁእነቶም ኣብቲ እዋናዊ ኩነት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ተመርኪዞም ዘስምዖ ዘረባ ናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካሪታስ ኢንቨሪታተ ፍቕሪ ብሓቂ ኣብ እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቶም ሕቡራት ሃገራት ስድራ ቤት፣ እዚ ድማ ሃገራት ስድራ ቤት ዝብል ሓድሽ ኣምር ብምትእትታው ድኻታት ሃገራት እውን ብማዕርነት ዘጠቓልልን ዘሳትፍን ሃገራት ስድራ ቤት ንናይ ኣሕዛብ ዓለም ምዕባለ ዝኣመተ ኢኮኖምያውን ቁጠባውን ምትሕብባርን ምድግጋፍን ዘተባብዕ ሓድሽ ከይዲ ዓለማውነት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ብመሰረት ንመጻኢ ዝኣመተ እውን ከም ዝኾነን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ክፍሊ ታሪኽ እያቶም። ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 33 ሚልዮን ዝግመቱ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ሓልዮ ላዕለዋይ ድርገት ዕቁባ ዝግበረሎም ስደተኛታትን ተመዛበልትን ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሮም ህወትካ ካብ ሓደጋ ምድሓን ሓደ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳነ እዩ። ስለዚ ህወትካ ምድሓን ዝብል መሰል ምስ ናይ ህወት ባህሊ ዝተተሓሓዘ ሓሳብ እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ብባህላዊ መዳይ ክጽናዕን ክስትንተንን ዘለዎ ኣገዳሲ ኣምር እዩ ኢሎም ናይ ሃይማኖት ነጻነትን ስድራ ቤትን ገዛእ ርእስኻ ንምዕንጋል ስራሕ ንምንዳይ ምንቅስቓስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ መሰልን ፍቓድን እዩ ምስ በሉ መዕቆቢ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ማእከል ግዜያዊ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ካብዚ ወፂኦም ከም ኩሉ ዜጋ ህወቶም ክመርሑ ክድገፉን ናይ ስራሕን ህንፀት መሰሎም ክኽበረሎም ኣለዎ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ብሓቂ እተን ዓብ ሓልዮ ዘድልየን ከም ዝኾና ተሓሳሲቦም ዘረባኦም ከም ዘጠቓልሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።